warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan kembali, berkumpul bersama di tempat yang paling baik, tempat yang paling mulia, dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kajian ilmiah, melanjutkan pembahasan kitab Hukukun Da'at Ilaiha Al-Fitratu Wa Qarraratha Al-Syari'atu, atau yang diberi tema umum dengan kenali hakmu, tunaikan kewajibanmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui beberapa hak yang itu menjadi kewajiban yang harus kita tunaikan, antara lain yang pertama hak Allah, kemudian yang kedua hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ketiga hak kedua orang tua, kemudian yang keempat hak anak. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah hak yang kelima, yaitu hukukul aqarib. Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-haqqu al-khamisu hukukul aqarib. Hak yang kelima adalah hak-hak kerabat, yang penting untuk kita ketahui dan kenali agar kita dapat menunaikannya dengan baik, karena itu merupakan tanggung jawab kita. Syekh mengatakan rahimahullah, lil qaribi alladhi yattasilu bika fil qarabati kal akhi wal ami wal khali wa auladihim wa kullun man yantami ilaika bisillatin falahu haqqu hadhihi al qarabati bihasbi qurbihi. Kerabat yang memiliki hubungan denganmu dalam hal kekerabatan, seperti saudara, paman dari ayah, paman dari ibu, serta anak-anaknya, dan semua yang dekat kepadamu atau memiliki hubungan denganmu, maka mendapatkan hak kekerabatan bihasbi qurbihi, sesuai dengan kedekatannya. Karena kerabat itu bertingkat-tingkat, ada kerabat yang disebut dengan fiddarajatil ula, dalam tingkatan yang pertama, seperti ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Kemudian kerabat dalam tingkatan yang kedua, seperti saudara laki-laki, saudara wanita, kemudian kakek, nenek, dan seterusnya. Lalu kerabat sidarajatis tsalitsah yang ada pada tingkatan ketiga seperti paman, bibi, dan semisalnya. Intinya kata Syekh, siapapun yang masuk dalam kategori kerabatmu yang jauh maupun yang dekat, yang ada di tingkatan pertama maupun di tingkatan-tingkatan berikutnya, semuanya memiliki hak yang harus ditunaikan kepada mereka dengan baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ati dzal qurba haqqahu. Surat Al-Isra ayat yang ke-26. Dan berikanlah hak kerabat. Wa qala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Dan beribadahlah kalian semua kepada Allah, jangan sekali-kali menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan kepada yang ada hubungan kerabat. Fayajibu ala kulli qaribin an yasila qaribahu bil ma'ruf. Maka wajib kepada setiap kerabat untuk menyambung hubungan yang baik dengan kerabatnya. Bibadzil jahi, dengan memberikan bantuan. Wan naf'il badani, memberi manfaat berupa tenaga. Wan naf'il mali, memberi manfaat dengan harta. Bihasbi ma tatlubuhu quwwatul qarabah wal hajah, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Wa hadza ma yaqtadihi asy-syar'u wal aqlu wal fitratu, inilah yang menjadi ketetapan syariat, akal dan fitrah. Kemudian berikutnya Syekh mengatakan, "Ufurat an-nususu fil hasi 'ala silat rahim wa huwa al-qarib wa at-targhib fi dhalika." Banyak sekali nas-nas, dalil-dalil yang menyambung hubungan terutama dengan kerabat. Karena kalau bicara silaturahim, maka yang utama masuk ke dalamnya dan yang paling pertama-tama adalah kerabat. Bagaimana mungkin seseorang menyambung hubungan dengan yang jauh, sementara dengan yang paling dekat tidak. Jadi yang paling dekat dulu, kemudian yang dekat, kemudian yang berikutnya, dan seterusnya. Makanya Syekh katakan di sini, banyak sekali ayat-ayat yang mendorong, menganjurkan untuk silaturahim, khususnya kepada kerabat, dan memotivasi untuk melakukan hal itu. Hadis sahihain misalnya, dalam Sahih Bukhari ada sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, inna allaha khalaqal khalqa hatta idha faragha minhum qamatir rahimu. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai menciptakan makhluk, qamatir rahimu, rahim kemudian berdiri. Faqalat, kata si rahim, hadza maqamul a'idhi bika minal qati'ati. Ini adalah orang atau tempat yang meminta perlindungan kepadamu dari pemutusan hubungan. Jadi rahim merasa khawatir adanya orang-orang yang memutuskan hubungan dengannya, sehingga Rahim berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah keadaan atau kedudukan yang meminta perlindungan kepadamu dari al-qati'ah, dari tindakan pemutusan hubungan. Karena rahim itu ingin selalu disambung. Rahim boleh juga kita katakan hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan. Rahim itu ingin selalu disambung. Ketika rahim merasa khawatir dari adanya yang mencoba memutuskan hubungan dengannya, maka dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kedudukan yang meminta perlindungan kepadamu dari tindakan pemutusan hubungan. Faqala Allah, maka Allah Azza wa Jalla menjawab, na'am, baik. Amma tardina an asila man wasalaki wa aqta man qata'aki. Apakah kamu ridha jika aku menyambung orang yang menyambung hubungan denganmu, dan aku memutuskan hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu? Qalat bala, Rahim lalu menjawab, tentu. Qala fadzalika laki, maka semua itu akan terwujud bagimu. Ini hal yang patut untuk kita waspadai, di mana di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ancaman kepada siapa saja yang berusaha memutuskan hubungan rahim, kekerabatan, hubungan persaudaraan. Allah berjanji di hadapan rahim, aku akan memutuskan hubungan dengan siapa saja yang memutuskan hubungan denganmu, dan aku akan menyambung hubungan dengan siapa saja yang menyambung hubungan denganmu. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, iqra'u in syi'tum fa hal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Bacalah oleh kalian jika kalian mau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Muhammad ayat yang ke-22 dan 23. Di dalam ayat itu Allah katakan, fa hal 'asaitum, apakah jika kalian berkuasa, kalian akan merusak di muka bumi dan kalian akan memutuskan hubungan silaturahim. Ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka lah orang-orang yang akan Allah laknat. Fa'asammahum wa'akma absarahum, Allah akan buat pendengarannya menjadi tuli dan Allah akan butakan penglihatannya. Perhatikan di ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, fahal asaitum, apakah jika sekiranya kalian berkuasa, kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim. Artinya, tidak sedikit orang yang ketika sudah berkuasa tidak mau menyambung hubungan dengan yang ada di bawahnya, sekalipun kerabatnya, apalagi yang bukan kerabatnya, apalagi orang lain. Biasanya orang kalau sudah memiliki kedudukan tidak mau menyambung silaturahim dengan siapa saja yang ada di bawahnya, sekalipun kerabatnya, apalagi orang lain. Biasanya orang ketika sudah memiliki kekayaan, harta benda yang banyak, tidak mau menyambung hubungan silaturahim dengan kerabatnya sekalipun, apalagi dengan orang lain. Makanya Allah sindir di ayat ini. Apakah seandainya kalian berkuasa, memiliki kedudukan, memiliki jabatan, memiliki harta yang banyak, ada di posisi yang penting, kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim? Ulaika la'anahumullah, mereka-mereka yang melakukan itu semua, merusak di muka bumi, memutuskan hubungan silaturahim, adalah orang-orang yang akan Allah laknat. Allah tulikan pendengarannya dan Allah butakan penglihatannya. Ini hukumannya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia menyambung hubungannya. Hubungan dengan kerabatnya, hubungan dengan sesamanya, hubungan dengan saudaranya dan seterusnya. Hubungan silaturahim ini harus terus dilakukan. Jangan terputus. Hubungan silaturahim ini harus setiap saat, tidak sesaat. Hubungan silaturahim ini harus berkesinambungan, tidak musiman. Kan ada yang bersilaturahim hanya di musim-musim tertentu, misalnya musim Idul Fitri, Lebaran, Idul Adha, atau semisalnya. Ya. Coba lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia menyambung hubungan silaturahim. Terus selama Allah beri kesempatan hidup. Sebagaimana keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, selama Allah masih berikan kesempatan hidup, maka menyambung silaturahim pun demikian. Setiap saat, jangan sesaat-sesaat, berkesinambungan, tidak dilakukan sebatas musim. Wa katsirun minan nas mudayyi'una li hadzal haqq mufarrituna fihi. Banyak orang, kata Syekh, yang menyia-nyiakan hak ini. Mufarrituna fihi, menyepelekannya. Menyia-nyiakan dan menyepelekan. Dianggap sesuatu yang tidak penting. Padahal kerabat adalah orang yang paling dekat. Seharusnya setiap orang sebelum menyambung hubungan dengan yang jauh, yang dekat terlebih dahulu. Tapi faktanya, gak sedikit orang yang hubungannya dengan yang jauh baik sekali. Berbagi hadiah, saling berkunjung. Tapi dengan yang dekat, dengan kerabat sendiri, acuh tak acuh. Makanya Syekh mengatakan, banyak orang yang menyepelekan dan menyia-nyiakan hak ini. Kerabat punya hak. Ya. Orang-orang yang ada hubungan keluarga dengan kita, itu punya hak. Apa haknya? Haknya adalah kedekatan, kekerabatan. Dan itu harus dijaga dengan cara menyambungnya, tidak memutuskan silaturahim dengannya. Tajidul wahid minhum la yu'raf qarabatuhu bisillatin. Kamu dapati salah satu dari mereka tidak dikenal menyambung hubungan dengan kerabatnya. La bil mal, tidak dengan harta. Wala bil jah, tidak dengan kedudukan. Wala bil khalq, tidak dengan akhlak. Tumbi ayyam bersyurur ma ra'ahum wala qama bi ziyaratihim wala tawaddada ilaihim bi hadiyatin wala dafa'a anhum daruratan aw hajatan. Berlalu hari-hari dan bulan-bulan tidak nampak dari mereka, ya. Tidak pula mereka melakukan kunjungan kepada kerabatnya, tidak memberikan kecintaan kepada kerabatnya dengan berbagi hadiah, tidak menjaga bahaya, dan juga tidak memenuhi kebutuhan kerabatnya. Bal rubbama asaa ilaihim bil qaul, bahkan justru yang terjadi menampakkan sikap yang buruk kepada kerabatnya melalui ucapan, au bil fi'l atau melalui perbuatan, au bil qaul wal fi'li jami'an atau melalui ucapan dan perbuatan secara bersamaan. Acuh tak acuh, enggak punya perhatian sama sekali, hubungan dengan kerabatnya seperti hubungan dengan orang lain. Yasilu al-ba'id wa yaqta'u al-qariba, menyambung hubungan dengan yang jauh dan memutuskan hubungan dengan yang dekat. Ini sebuah kekeliruan yang perlu untuk dibenahi. Wa minan nasi man yasilu aqaribahu in wasaluhu wa yaqta'uhum idza qata'uhu. Ada juga sebagian orang yang menyambung hubungan dengan kerabatnya jika kerabatnya menyambung hubungan dengannya, dan memutuskan hubungan dengan kerabatnya kalau kerabatnya memutuskan hubungan dengannya. Wahada laisa biwasilin fil haqiqah, yang seperti ini sejatinya bukanlah orang yang menyambung hubungan silaturahim. Wa innama huwa mukafi' lil ma'ruf bimithlihi, dia hanyalah tergolong ke dalam orang yang membalas kebaikan dengan yang semisalnya atau membalas kejelekan dengan yang semisalnya. Wa huwa hasirun lil qarib wa ghairihi, padahal itu bisa terjadi kepada kerabat atau kepada yang lainnya. Fa innal mukafa'ata la takhtassu bil qarib, sebab membalas sesuatu itu tidak khusus dilakukan kepada kerabat. Artinya dalam kehidupan sehari-hari, kita juga kalau ada orang lain yang berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik kepadanya. Kadang-kadang kalau ada orang lain berbuat jahat kepada kita, kita juga berbuat jahat kepadanya. Ya. Ini bukan orang yang menyambung hubungan silaturahim. Wal wasilu haqiqatan, adapun orang yang menyambung hubungan silaturahim yang sesungguhnya, huwallazi yasilu qarabatahu lillah, yaitu orang yang berusaha menyambung hubungan silaturahim dengan kerabatnya karena Allah. Wala yubali sawa'an wasaluhu amla, dia enggak peduli apakah kerabatnya itu kemudian menyambung hubungan dengannya atau tidak, karena yang diutamakannya adalah ridha Allah Azza wa Jal. Ini yang diutamakannya. Jadi melakukan sesuatu itu betul-betul karena Allah dan atas dasar perintah Allah. Ikhlas lillahi azza wa jal. Mau mendapatkan perlakuan yang baik atas apa yang dilakukannya atau tidak, enggak masalah. Karena dalam hidup ini kita kadang-kadang harus sadar bahwa air susu dibalas dengan air tuba. Kadang itu terjadi. Ya. Supaya kita tidak menyesal atas segala yang telah kita lakukan dari kebaikan, maka niatkan itu semata-mata mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Nah, orang yang menyambung hubungan silaturahim yang sesungguhnya adalah orang yang menyambung hubungan dengan kerabatnya karena Allah. terlepas dari apakah kerabatnya menyambung hubungan dengannya atau tidak. Ya. Karena tujuan utamanya ridha Allah dan dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kala fi sahihil Bukhari an Abdullah ibn Amr ibn al-As. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal wasilu bil mukafa, walakin al wasil alladhi idza quti'a rahimuhu wasalaha. Laisal wasilu bil mukafa. Orang yang menyambung hubungan silaturahim itu bukanlah orang yang mampu membalas sesuatu. Akan tetapi orang yang menyambung hubungan silaturahim itu adalah orang yang apabila hubungan kekerabatannya diputus, maka dia akan senantiasa menyambungnya. Wasa'alahu rajulun faqala ya Rasulullah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, wahai Rasulullah, innali qarabatan, aku punya kerabat, asiluhum wa yaqta'unani, aku berusaha menyambung hubungan silaturahim dengan mereka, tetapi mereka justru memutuskannya, memutuskan hubungan denganku. Wa uhsinu ilaihim, aku berusaha berbuat baik kepada mereka, wa yasi'una ilaiya, namun mereka berbuat jahat kepadaku. Wa ahlam anhum wa yajhaluna alaiya, aku bersikap lembut kepada mereka, tetapi mereka membodohi aku. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, la in kunta kama qulta, kalau memang benar apa yang kamu katakan tadi, faka'annama tasifuhum almal, maka seolah-olah kamu memasukkan pasir yang panas ke dalam perut mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim, kamu akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah atas mereka, madunta ala dhalika, selama kamu tetap melakukan apa yang kamu lakukan tadi. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Ini yang kita singgung tadi, bahwa kadang-kadang ketika kita melakukan kebaikan justru dibalas dengan keburukan. Inilah hidup, dan kita harus siap menghadapi kehidupan yang seperti ini ya. Maka supaya kita tidak menyesal, sekali lagi, lakukan segala sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, hanya demi meraih ridha Allah, bukan karena ada satu kepentingan, bukan karena ada satu keinginan, bukan karena ada satu tujuan. Betul-betul murni karena Allah. Mau mendapatkan balasan kebaikan lagi gak masalah, tidak juga tidak apa-apa ya, gak ada urusan. Inilah seharusnya seorang muslim. Kadang dia menghadapi sesuatu yang tidak disukainya. Disinilah dibutuhkan kesabaran. Dan ini bagian dari karakter kehidupan dan orang-orang yang hidup di dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir, wala yazalu ma'aka minallahi zahirun, engkau akan tetap mendapatkan pertolongan Allah atas mereka selama engkau melakukan seperti yang kau sebutkan tadi, menyambung silaturahim, walaupun semua kerabat memutuskannya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kemudian kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala di bagian akhir, walau lam yakun fi silaturrahim illa annallaha yasilu alwasila fid dunya wal akhirah fayamudduhu birrahmah wa yuyassiru lahul umura wa yafrij anhu alkarabati ma'a ma fi silatir rahim min taqarubil usrati wa tawaddihim wa hanau ba'dahum ala ba'din wa mu'awanatu ba'dihim 'ala ba'dhin fi syada'ib was-surur wal bahjah al-hasilah bidzalika kama huwa mujarrabun ma'lumun. Tidak ada dalam silaturahim kecuali Allah akan menyambung hubungan dengan pelakunya di dunia dan di akhirat. Allah akan berikan rahmat kepadanya, Allah akan mudahkan segala urusannya, Allah akan lapangkan kesempitan-kesempitan yang dihadapinya. Di samping itu, dalam silaturahim ada unsur kedekatan dengan keluarga, ada unsur berusaha memberikan kecintaan kepada mereka, dan ada unsur sebagiannya mendekat kepada sebagian yang lainnya, sebagiannya menolong sebagian yang lainnya. Ada unsur menampakkan kebahagiaan. Dengan itu, kama huwa mujarrabun ma'lumun, sebagaimana hal itu sudah diketahui secara pengalaman. Nah, artinya banyak kebaikan yang bisa diraih, yang bisa dicapai ketika setiap orang menjaga silaturahim. Ketika setiap orang menjaga hubungannya dengan keluarganya khususnya. Ya. Kebaikan-kebaikan itu kebaikan-kebaikan yang besar, bukan kebaikan yang biasa. Di antaranya tadi disebutkan oleh Syekh, Allah akan menyambung hubungan dengannya. Allah akan berikan rahmat kepadanya. Allah akan permudah urusannya. Allah akan lapangkan segala kesempitannya. Ini kan luar biasa. Ini hal yang selalu kita dambakan dalam hidup. Ini hal yang selalu kita kejar dalam hidup. Makanya doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia itu adalah ketenangan, ketentraman hidup, kemudahan dari segala kesempitan. Selain itu, silaturahim mengandung unsur kedekatan. Saling mencintai, saling merapat, saling membantu. Ya. Dan akan nampak kebahagiaan. Tidak ada seorang pun yang menolak apa yang disebutkan tadi. Beda ketika kita dengan kerabat kita ada hubungan yang baik. Nikmat rasanya. Tidak saling bermusuhan, tidak saling menjauh. Karena akan ada banyak manfaat yang bisa dihasilkan darinya. Oleh karena itu, jangan membenci kerabat. Jangan memusuhi kerabat. Ya, dengan alasan apapun tidak boleh. Tetap harus jaga hubungan yang baik. Berusahalah untuk bersilaturahim. Sekalipun dengan hanya sekedar bertanya tentang keadaannya. Intinya ada hubungan. Baik lewat ucapan ataupun lewat perbuatan. Lewat ucapan kan tidak mesti harus ketemu. Kalau lewat perbuatan mungkin dengan mengunjunginya sesekali. Ini penting. Ini penting. Karena itu bagian dari kewajiban yang harus kita tunaikan. Wa kullu hadhihi al-fawaid, semua faedah dari silaturahim yang disebutkan tadi, tan'akisu hina ma tahillu al-qati'ah wa yahsulu at-taba'ud, akan berbalik. Ya, akan hilang ketika ada tindakan memutuskan hubungan dan yahsulu at-taba'ud, terjadi upaya saling menjauh. Nah, ketika putus hubungan, saling menjauh, enggak akan mungkin bisa didapat faedah-faedah yang disebutkan tadi. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah hak yang kelima, hak kerabat, insyaallah cukup jelas. Berikutnya al-haqqus sadis, hak yang keenam, haqqus zaujain, hak suami istri. Ini hak yang keenam. Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan lizawaji atharun hammatun. Pernikahan itu memiliki pengaruh yang sangat penting. Apa di antara pengaruhnya? Pengaruh yang sangat penting dalam hidup kita. Karena pernikahan itu sesuatu yang membuat kita tenteram, membuat hati tenang. Karena dengan pernikahan kita cenderung kepada pasangan kita, dan pasangan kita pun cenderung kepada kita. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan untuk kalian pasangan-pasangan agar kalian cenderung kepadanya, agar kalian merasa tenang dengannya. Jadi ada pengaruh yang penting dari sebuah pernikahan. Tadi di antaranya tercapainya apa? Ketenangan hidup, kenyamanan hidup. Wa muqtariyatun kabiratun, dan ada tuntutan-tuntutan yang besar. Karena ada hak yang harus ditunaikan. Fa hiya rabitatun bainaz zauj wa zaujatihi. Pernikahan itu adalah ikatan antara suami dengan istrinya. Yuzamu kullu wahidin minhuma bihuquqin lil akhari, di mana masing-masing dari keduanya dituntut menunaikan hak yang lainnya. Suami dituntut menunaikan hak istrinya, istri juga dituntut menunaikan hak suaminya. Karena masing-masing dari suami dan istri punya hak. Ketika ada salah satu hak yang diabaikan, maka enggak akan pernah terjadi kehidupan suami istri. Ya. Hak apa saja? Hukukun badaniyatun. Di antaranya hak badan. Hukukun ijtima'iyatun. Hak berkumpul. Hukukun maliyatun. Dan hak harta yang berhubungan dengan mal. Fayajibu ala zawjaini an yu'ashir kulla minhuma al-akhir bil ma'ruf. Maka wajib bagi suami istri untuk bergaul atau menggauli salah satu dari keduanya dengan cara yang ma'ruf, atau masing-masing dari keduanya dengan cara yang ma'ruf. Wa an yabdhilal haqq alwajiba bikulli samahatin wa suhulatin min ghairi tukrahin libadhlihi wala mumatilatin. Dan hendaknya bersungguh-sungguh menunaikan hak yang wajib. Bikulli samahatin, dengan penuh toleransi, kemudahan, tanpa paksaan, dan tidak pula menunda-nundanya. Ini inti yang ingin dikemukakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Pasangan suami istri wajib masing-masingnya menampakkan pergaulan yang baik, ya, dan harus bersungguh-sungguh menunaikan hak dengan penuh toleransi, penuh kemudahan, tanpa ada paksaan, dan jangan sampai menunda-nundanya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, istri-istrimu, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau ditanya apa konsep rumah tangga yang baik dan bagaimana cara menjaga kehidupan rumah tangga yang baik, Jawabannya adalah ayat ini. Mu'asyarah, adanya hubungan yang baik. Ya. Hubungan yang baik itu bisa terwujud ketika masing-masingnya mengetahui hak yang lainnya dan masing-masingnya menunaikan hak-hak tersebut. Ada komunikasi yang baik. Ada at-tafahum, saling pengertian, saling memahami. Ada at-tasamuh, saling memaafkan. Ya. Saling memberi kemudahan. Itu semua bagian daripada mu'asyarah bil ma'ruf. Waqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf walirrijali 'alayhinna darajah. Dan bagi mereka, para istri mendapatkan hak yang baik sebagaimana kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Walirrijali 'alayhinna darajah. Dan bagi para suami, mereka di atas istri-istrinya satu tingkatan. Karena suami punya kewajiban memberi nafkah yang itu tidak dilakukan oleh istri. Qala kama yajibu 'alal mar'ati an tabdula li zawjiha ma yajibu 'alayha badluhu. Sebagaimana seorang istri wajib bersungguh-sungguh menunaikan hak suaminya, demikian juga suami wajib bersungguh-sungguh menunaikan hak istrinya. Wa mata qama kullu wahidin minaz zawjain bima yajibu 'alayhi lil akhar kanat hayatuhuma sa'idatan. Ketika masing-masing dari suami dan istri menunaikan apa yang menjadi hak yang lainnya, kanat hayatuhuma sa'idatan, maka hidup keduanya akan menjadi bahagia. Wa damat al-ishratu bainahuma, dan pergaulan antar keduanya pun akan tetap ada, langgeng. Wa in kanal amru bil aksi, tapi kalau yang terjadi sebaliknya, hasala syiqaq wan nizah, maka akan terjadi asyiqaq wan nizah, akan terjadi perceraian, terpisah antar keduanya. Wa tankadat hayatu kulli minhuma, dan akan menjadi keruh kehidupan masing-masing dari keduanya. Penting untuk kita sadari bersama bahwa kehidupan rumah tangga itu kehidupan yang penuh warna dan nuansa ibadah. Sehingga kita harus yakin apapun yang kita lakukan untuk istri kita, untuk suami kita, itu merupakan ibadah. Memberi sesuatu kepada istri, ibadah. Istri menyenangkan suami, ibadah. Suami menampakkan sikap yang lembut, baik, itu merupakan ibadah. Istri menampakkan ketaatan, ini merupakan ibadah. Jadi sebenarnya pergaulan suami istri itu semuanya ibadah. Jangan sampai ibadah yang banyak ini dikotori oleh sikap-sikap yang salah. Kalau salah satu dari istri atau wanita sudah mulai mengabaikan hak pasangannya, maka tanda-tanda kehancuran dalam rumah tangga akan mulai terlihat. Makanya hak suami, hak istri adalah hak yang agung. Hak yang tidak boleh diabaikan. Syekh rahimahullahu taala mengatakan walaqad ja'at an-nususu al-kathiratu bil wasiyyati bil mar'ah wa mura'ati haliha wa anna kamal al-hal min al-muhal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa'i khairan fa'anna al-mar'ata khuliqat min dhil' wa inna a'waj ma fi dhil'i a'lahu. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa. Ada nas yang cukup banyak yang berisi wasiat kebaikan yang perlu disampaikan untuk wanita dan muraati haliha, memperhatikan keadaan wanita. Karena kesempurnaan keadaan itu merupakan sesuatu yang mustahil. Segala hal yang ada di dunia ini tidak sempurna. Termasuk istri kita enggak sempurna, termasuk suami kita enggak sempurna. Maka ada banyak nas yang isinya wasiat. Wasiat kebaikan yang perlu disampaikan kepada wanita dan wasiat untuk menjaga keadaannya. Kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa'i khairan, sampaikanlah wasiat kebaikan untuk para wanita supaya mereka taat, supaya mereka menjadi wanita yang salihah. Fa innal mar'ata khuliqat min dhil', sebab wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan yang paling bengkoknya itu ada di bagian atasnya. Kalau kamu berusaha untuk meluruskannya, maka yang terjadi justru kamu mematahkannya. Tapi kalau kamu biarkan tetap seperti itu, maka akan tetap dalam keadaan bengkok. Fastausu bin nisa. Karena itu sampaikan wasiat, pesan-pesan kebaikan untuk para wanita. Wanita jangan dikasari. Wanita perlu disikapi dengan kelembutan, ketenangan. Karena wanita selalu mendahulukan perasaannya. Itulah gambaran kalau wanita itu memang bengkok. Kalau kita paksakan, justru kita akan mematahkannya. Ada banyak kelemahan yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan pada diri wanita. Wanita tidak sempurna ciptaan laki-laki. Maka sebagai suami, bila istri melakukan kesalahan, jangan dengan serta-merta disikapi dengan keras. Jangan dipaksa untuk menjadi baik, tapi dinasehati. Dinasehati, dibimbing. Karena sesungguhnya wanita itu bukan perlu orang yang bisa membahagiakannya dari segi materi, tidak. Tapi wanita atau istri itu perlu sosok yang bisa membahagiakan batinnya, menenangkan jiwanya. Kalau batinnya sudah bahagia, jiwanya sudah tenang, dia akan tenteram walaupun hidup serba kekurangan. Jadi materi bukan segala-galanya, tapi yang terpenting adalah perhatian, kelembutan, ya, sikap yang baik. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam mewanti-wanti kita dalam hadis ini. Ingat, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkoknya adalah yang bagian atasnya. Yang bengkok ini kalau kita paksakan supaya lurus, justru akan patah. Tapi kalau dibiarkan tetap bengkok. Apa yang harus dilakukan? Nasihati, bimbing,
arahkan. Jangan lakukan tindakan kekerasan. Nabi alaihi salatu wasalam itu tidak pernah memukul istrinya. Sama sekali. Tidak pernah memukul istrinya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala hidup dengan Ummu Saleh istrinya selama 30 tahun. Tidak pernah debat. Tidak pernah berselisih dalam satu masalah. Luar biasa para salaf. 30 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Kalau kita kakarek anyaran nikah mah baru menikah gitu, masya Allah hubungan baik. Bahkan panggilan pun luar biasa itu, panggilan yang istimewa. Sayang, nah, kalau sebulan, dua bulan, tiga bulan, satu tahun, heh. Nah. Awal-awal dilembuti, disayangi, lama-lama diacuhkan. Gak boleh seperti itu. Ya. Ini yang perlu untuk kita perbaiki. Ingat, istri punya hak yang harus kita tunaikan. Kalau hak kita ingin ditunaikan dengan baik oleh istri, maka hak istri kita harus kita tunaikan dengan baik. Gak bisa kita menuntut istri harus benar-benar berbakti kepada kita. Jangan ada kesalahan yang dilakukannya. Sementara kita gak pernah perhatian terhadap haknya. Sekedar membelikan makanan yang murah saja setelah kita berpergian dari tempat jauh, tidak. Ini kan gambaran dari kurang perhatian. Sebenarnya istri itu bukan soal makanan apa yang dibawa. Bukan. Bukan soal itu. Gak masalah sekalipun comrok yang dibawa. Kita kasihin, gak masalah. Tapi ketika melihat suami bawa sesuatu, dan itu untuk diberikan kepadanya, senangnya luar biasa. Hatinya bahagia. Cukup dengan seperti itu sebenarnya. Enggak harus berlebihan. Enggak. Soal perhatian saja kuncinya itu. Kuncinya itu, soal perhatian. Nah, kita juga sama kan, ingin diperhatikan sama istri. Gak mau dicuekin sama istri. Kita pulang, pengen disambut dengan baik. Disiapkan segala sesuatunya. Kan begitu. Beda kalau kita pulang dengan wajah yang kurang bersahabat. Ya. Banting pintu, banting ini, simpan tas, lempar. Istri juga gak akan nyaman dengan melihat pemandangan seperti itu. Ya. Bagaimana mungkin istri mau nyiapin air panasnya, nyiapin minumannya, nyiapin makanan? Gak akan terjadi itu. Ya. Perbaiki sikap. Perbaikan sikap baik kita sebagai suami kepada istri ataupun istri kepada suami adalah dalam rangka menjaga keutuhan, menunaikan hak. Hak sebagai suami, hak sebagai istri. Ya. Wa fi riwayatin, kemudian dalam riwayat lain disebutkan, innal mar'ata khuliqat min bil'in wa lan tastaqima laka ala tariqatin. Fa in istamta'ta biha wa fiha 'iwajun. Wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Sesungguhnya seorang wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kamu enggak akan walan tastaqima laka, dia tidak akan lurus. Dia tidak akan lurus dalam satu keadaan. Fa in istamta'ta biha, kalau kamu bersenang-senang dengannya. Istamta'ta biha, kamu dapat bersenang-senang dengannya, tapi tetap dia dalam keadaan bengkok. Jadi, jangan menuntut kesempurnaan. Jangan menuntut kesempurnaan. Karena kita juga harus sadar bahwa kita enggak sempurna. Kalau kamu berusaha untuk meluruskannya, maka justru kamu akan mematahkannya. Dan patahnya itu berarti perceraian, talaknya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang mukmin membenci mukminah. Janganlah seorang suami membenci istrinya jika si suami tidak menyukai salah satu akhlak buruk yang ada pada istrinya, maka si suami akan menyenangi akhlak-akhlak baik yang lain yang ada pada istrinya. Wa makna la yafruq ay la yubghid. Makna la yafruq adalah la yubghid, jangan membencinya. Fi hadhihi al-ahadith irsyadun nabi ummatahu kaifa yu'amilu ar-rajulu al-mar'ata. Pada hadis-hadis yang disebutkan tadi ada arahan dari nabi kepada umatnya soal bagaimana bermuamalah seorang laki-laki, seorang suami kepada istrinya. Bagaimana perlakuan yang seharusnya ditampakkan oleh suami kepada istrinya. Wa annahu yambaghi an ya'khudha minha ma tayassar. Seorang suami hendaknya selalu mengedepankan nilai-nilai kemudahan. Jangan mempersulit. Jangan memberatkan. Li'anna tabi'ataha allati minha khuliqat alla takunu 'alal wajhil kamil. Sebab tabiat wanita yang dengan itu dia diciptakan tidak akan sempurna atau tidak dalam keadaan sempurna. Balla budda fiha min iwaj, tapi pasti ada kebengkokan di dalamnya. Jadi sabar. Ketika kita mengutarakan sesuatu dan istri belum juga memahami, sabar. Kita sampaikan sesuatu misalnya, istri belum paham. Cobalah untuk ulangi lagi, sekali lagi disampaikan, belum paham lagi. Cobalah ulangi lagi, sekali lagi disampaikan. Ya, sabar. Jangan baru sekali disampaikan istri enggak paham, yang kedua kalinya melotot. Otakmu di mana? Otak dikit. Istri itu seperti wanita pada umumnya, naqisu aqlin, kurang akal. Jangan sampai dituntut pakai akalmu. Sabar. Nabi saja kalau berbicara itu untuk bisa memahamkan, beliau ulangi sampai 3 kali. Nabi sabar mengulang 3 kali. Sekali ulangi lagi, 2 kali ulangi lagi, 3 kali. Dan kita harus selalu sadar bahwa wanita itu tabiatnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah bengkok. Itu tandanya dia tidak sempurna. Tenaganya enggak sempurna. Akalnya enggak sempurna. Perasaannya juga demikian. Fisiknya apalagi enggak sempurna. Enggak sebagaimana laki-laki, Allah berikan kekuatan yang lebih. Satu tingkat di atas wanita. Akal laki-laki lebih daripada akal wanita. Secara fisik laki-laki lebih daripada wanita. Gak boleh kita paksa istri untuk mengangkut sesuatu yang dia tidak mampu. Bantu dia. Ya. Nabi saja dalam kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari membantu kesibukan istri di rumahnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahli. Nabi itu selalu membantu kesibukan keluarganya. Ya. Jika kita melihat istri kita sedang kerepotan luar biasa, apa salahnya kita bantu sedikit? Jangan tenang saja melihat istri, anak satu di tangan kanan, satu di tangan kiri, satu di punggung, belum lagi bawa barang yang lainnya, santai aja. Mana rasa sayang kita bantu kalau sudah seperti itu keadaannya? Apa yang bisa kita lakukan dengan mudah, lakukan saja, meskipun tidak harus meminta bantuan kepada istri. Kalau itu mudah, lakukan saja. Gak perlu segala sesuatunya di rumah itu pokoknya harus istri. Kamu itu tugasnya di rumah, kamu itu pemimpin di rumah. Jadi semua hal harus kamu urusi sendiri di rumah. Sementara suami santai duduk. Ambilkan ini, ambilkan. Ambilkan itu, ambilkan. Barang dekat bisa dia ambil sendiri, panggil istrinya sedang masak, "Wei, sini. Ambilkan ini." Ya Allah, dekat. Masih nyuruh istrinya yang sedang sibuk di belakang. Kalau barang itu dekat dengan kita, apa salahnya kita ambil? Enggak jadi masalah kok. Itu malah sebagai bukti mu'asyarah bil ma'ruf. Ya. Kasihan istri. Dia makhluk yang lemah. Ya. Makhluk yang lemah. Butuh perhatian, butuh kasih sayang. Jadi sekalipun kita bersenang-senang dengannya, dia tetap dalam keadaan bengkok. Dia mampu melayani kita, tapi tetap dalam keadaan bengkok. Dia mampu mengurusi rumah dengan baik, tapi tetap dalam keadaan apa? Bengkok, enggak sempurna. Jadi kalau salah sedikit, ya jangan dimarahi secara berlebihan. Itu wajar. Ya.
Wala yumkinu an yastamti'a biha ar-rajul illa 'ala at-tabi'ati allati khuliqat 'alayha.
Seorang suami enggak mungkin bisa bersenang-senang dengan istrinya, melainkan istrinya akan tetap berada di atas tabiat yang dia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa fi hadhihi al-ahadis annahu yanbaghi lil-insan an yuqarina bainal mahasin wal masawi fil mar'ah.
Dalam hadis tadi juga ada keterangan bahwa hendaknya seseorang membuat perbandingan antara kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh istri, yang ada pada istri, dengan kejelekan-kejelekannya. Ya. Kita yakin, bahkan tanpa harus membuat perbandingan, ya, kebaikan istri itu jauh lebih banyak dari kejelekan yang ada padanya. Apalagi seorang istri yang mengerti agama. Ya.
Fa innahu idza kariha minha khuluqan falyuqarinhu bil khuluqi tsani alladhi yardahu minha.
Seorang suami apabila tidak suka kepada salah satu perangai yang ada pada istrinya, maka hendaknya dia membandingkannya dengan perangai yang kedua yang dia sukai. Enggak masalah. Seorang suami berbicara pada dirinya sendiri, memang istriku seperti ini, tapi dia punya kelebihan dalam hal ini. Memang istriku kurang dalam hal ini, tapi dia punya kelebihan dalam hal ini. Jadi yang harus diingat itu jangan melulu soal kekurangannya. Kalau kita suami, yang kita ingat pada diri istri itu soal kekurangannya, maka kita akan mengakhiri kehidupan rumah tangga dengannya, cepat ataupun lambat. Ya. dan kita tidak akan pernah bisa mendapati seorang istri yang tidak memiliki kekurangan. Karena Allah itu selalu menitipkan di balik kelebihan ada kekurangan. Di balik kekurangan ada kelebihan. Buat perbandingan, setiap kali melihat si istri melakukan sesuatu yang tidak disukai, ingat, oh iya, dia pernah melakukan sesuatu yang membuat kita suka. Wala yanzur ilaiha bimandharis sukhti wal karahati wahdah. Nah ini, jangan sampai seorang suami melihat kepada istri dari sisi yang tidak menyenangkannya saja.
Qala wa inna katsiran minal azwaj yuriduna al-halata al-kamilata min zawjatihim wa hadha syai'un ghairu mumkin.
Banyak suami, kata Syekh, yang menginginkan kesempurnaan dari istrinya. Ini sesuatu yang enggak mungkin. Sesuatu yang enggak mungkin. Selalu saja ada kekurangan.
Wa bidzalika yaqauna fin nakti wa la yatamakkanuna minal istimta' wal muta'ati bi zawjatihim.
Sehingga yaqauna fin nakti. Mereka, para suami ini yang seperti ini keadaannya, jatuh dalam kekesalan, ketidakpuasan.
La yatamakkaruna minal istimta wal muta'ati bi zawjatihim.
Tidak bersenang-senang dengan istrinya.
Inilah hal yang bisa menghalangi suami menunaikan apa yang menjadi hak istri. Kalau yang dilihat oleh suami kekurangan pada istri, maka suami tidak akan ada lagi keinginan menunaikan hak istrinya. Malas memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.
Warubama ada dzalika ila talaq, dan bahkan itu bisa menyebabkan terjadinya perceraian.
Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha.
Kalau kamu paksa untuk meluruskannya, kebengkokan yang ada pada tabiatnya, maka kamu berarti mematahkannya. Dan mematahkannya adalah mencerainya.
Fayam bagi lizauj an yatasahal wa yataghadha an kulli ma taf'aluhu az-zawjah idza kana la yakhillu bid-din aw asy-syaraf.
Oleh karena itu, sebagai seorang suami yang baik, hendaknya menampakkan kemudahan, ya, dan memaafkan, memaklumi segala apa yang dilakukan oleh istrinya jika hal itu tidak menghilangkan agama atau kemuliaan.
Ikhwatullah rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi apa yang diuraikan oleh Syekh sehubungan dengan hak suami istri, di mana beliau di awal penjelasannya ini lebih cenderung menekankan hak istri yang harus ditunaikan oleh suami, yaitu menampakkan pergaulan yang baik, bermuamalah dengan muamalah yang pantas, memberikan bimbingan, arahan, tidak menanamkan
kebencian, memaklumi segala kekurangan dan kesalahan serta ketidaksempurnaannya. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini sampai di sini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sebelum diakhiri, ada beberapa pertanyaan disampaikan di sini. Pertama, izin bertanya Ustadz, apakah menyampaikan poster dakwah, faidah-faidah dari Ustadz-Ustadz, rekaman-rekaman dakwah di grup-grup WA termasuk ikut andil dalam berdakwah? Barakallahu fikum, wafikum barakallah. Di satu sisi, ini bisa masuk ke dalam bagian dari andil dalam dakwah, jika memang tujuan utamanya adalah menebar manfaat atau faedah, dan akan lebih besar lagi manfaatnya jika faidah-faidah atau rekaman-rekaman dakwah ini disampaikan kepada mereka-mereka yang belum mengetahuinya. Nah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya, apakah dengan memblokir nomor telepon salah satu saudara itu sama dengan memutus silaturahmi? Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, belum tentu. Belum tentu itu masuk kategori mutus silaturahim. Nah, bisa saja saudara kita punya banyak alasan, banyak uzur sehingga melakukan hal tersebut. Dan apapun yang dilakukan oleh saudara kita, yang paling utama sikap yang harus kita tampakkan adalah membawanya kepada sesuatu yang positif. Artinya, jangan dahulukan su'udzon terlebih dahulu. Faltamis udron li akhika. Cari udzur, cari alasan yang positif, yang baik untuk saudaramu. Sampai para salaf menyebutkan 70 kali udzur kalau bisa. Ya. Jangan yang didahulukan adalah su'udzon. Sikapi saja dengan biasa, ya, normal. Mungkin saja ada alasan. Nah, ini yang paling penting. Mungkin saja ada alasan. Dan wasiat-wasiat para salaf ya seperti itu. Ya. Bahkan ada seorang salaf yang menasehati, berwasiat kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, kalau kamu mendengar suatu kalimat yang diucapkan oleh saudaramu, maka yang paling pertama kamu lakukan adalah bawa kalimat itu kepada sesuatu yang positif. Artinya, jangan su'udzon terlebih dahulu yang dikedepankan. Nah, kalau su'udzon yang dikedepankan, ini bisa menghancurkan hubungan. Tidak sedikit orang yang merasa kesal, misalnya dia sudah mengucapkan salam, nulis surat WA misalnya, menanyakan sesuatu, tapi belum juga mendapatkan jawaban, terus kesal. Sabar, kasih udur barangkali lagi sibuk, barangkali ini dan itu, barangkali sedang tidak ingin ditanya. Kan kadang-kadang begitu. Kita juga, ya. Nah, oleh karenanya dahulukan husnuzan. Nah, ini yang paling penting, ya, yang harus dilakukan. Nah, apalagi kalau nomor WA diblokir, tapi ketika ketemu adem ayem biasa saja, ngobrol seperti biasanya, ada komunikasi, berarti nggak ada masalah sebenarnya, ya kan? Nah, seorang suami menilai istrinya telah melakukan 3 kesalahan besar, sehingga suami marah besar kepada istri, sedangkan istri tidak merasa bahwa itu kesalahan. Lalu suami tersebut mengatakan apabila ingin dimaafkan atas kesalahan tersebut, istri diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya sebagai berikut. 1. Mengakui 3 kesalahan. Mengizinkan suami untuk poligami. Apabila istri tidak mau menandatangani, maka suami akan menceraikan istri. Si istri tidak mau menandatangani karena tadi sudah disampaikan bahwa yang harus didahulukan oleh seorang suami dalam menghadapi istrinya adalah at-tasamuh, at-tasahul, kemudahan. Kemudahan, tidak menekan, tidak memaksa, toleransi. Coba kompromikan dulu dengannya, apa 3 kesalahan yang dimaksud, ini kan gak jelas. Suami menilai istrinya melakukan kesalahan, sementara si istri menganggap itu bukan kesalahan. Kesalahannya apa kan gak jelas di sini juga. Di sini hanya disebutkan 3 kesalahan besar. Istri tidak mengakui itu sebagai sebuah kesalahan. Tiba-tiba suami meminta bila ingin dimaafkan kesalahan tersebut, maka harus menandatangani pernyataan. Di antaranya mengakui 3 kesalahan dan mengizinkan suami untuk poligami. Apa-apaan? Ya. Kenapa seperti itu? Coba komunikasikan yang baik, sabar, tahan emosi, hadapi dengan kepala dingin. Ya. Ingat, istri itu bengkok, istri itu akalnya tidak sempurna, agamanya juga kurang, kan begitu. Sabar dulu, komunikasikan dulu dengan baik. Ya. Kesalahan apa dulu yang diperbuat oleh istri? Kalau memang itu benar-benar kesalahan, saya kira istri nggak akan menganggap itu sebagai itu bukan sebuah kesalahan. Apalagi kalau istri juga belajar agama, ya kan? Nah, disebutkan di sini salah satu dari kesalahan itu adalah berzina. Padahal itu baru tuduhan, tidak ada bukti dan sanksi. Maksudnya, ya intinya begitulah, ya. Intinya bersabar, coba komunikasikan dengan baik, ya. Membangun atau menjaga keutuhan rumah tangga itu tidak semudah memulai, ya, untuk hidup berumah tangga, karena yang paling sulit dalam sesuatu itu adalah menjaganya. Kata para ulama, hifdzul amal a'zamu minal amal. Menjaga amal itu jauh lebih besar, jauh lebih berat daripada amal itu sendiri. Kadang-kadang enggak ada kesulitan bagi kita untuk mengerjakan suatu amalan, mudah saja. Tapi untuk menjaganya supaya continue terus dikerjakan, ini yang sulit. Ini yang sulit. Maka jagalah kehidupan rumah tangga dengan baik, saling memahami, komunikasi, saling pengertian, itu yang penting dilakukan. Bismillah, izin bertanya, adik saya laki-laki, dia tidak mau mengunjungi saya dengan alasan siapa yang butuh dan jauh katanya. Sedangkan suami melarang saya ke rumahnya. Apa yang harus saya lakukan? Barakallahu fikum. Yang harus dilakukan adalah bila adik keadaannya seperti itu adalah mengalah untuk kebaikan. Ya. Ajak suami sesekali untuk datang ke rumah adik dalam rangka menyambung hubungan. Nah, dan suami tidak boleh melarang, suami harus memahami keadaan ini. Bismillah, assalamualaikum. Ana mau tanya, ana mau sekolahkan anak anak sekolah sunnah, tapi di daerah ana tidak ada. Ada tempat sangat jauh, 1 jam perjalanan. Mau pindah ke tempat yang dekat sekolah anak masih belum bisa, dikarenakan adik suami masih SMP ikut tinggal di rumah. Terus pertanyaannya apa? Ana mau tanya, ana mau sekolahkan anak ke sekolah sunnah, tapi di daerah ana tidak ada. Ada, tapi sangat jauh, 1 jam perjalanan. Mau pindah ke tempat yang dekat sekolah anak, malah dikarenakan adik suami masih SMP ikut tinggal di rumah. Pertanyaannya apa? Afan Ustaz, ana mau tanya, bagaimana jika kerabat kita yang buruk akhlak, muamalahnya kurang baik dan suka menggibah atau semisalnya, apa kita tetap menyambung silaturahim dengannya? Jazakallahu khair. Tadi sudah dijawab. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, ya, bahwa dia berusaha untuk menyambung hubungan dengan kerabatnya. Dia berusaha menampakkan kebaikan kepada kerabatnya. Dia berusaha menampakkan kelembutan kepada kerabatnya. Tapi semua itu diabaikan oleh kerabatnya. Nabi SAW memberikan arahan agar tetap melakukan hal itu. Ya, tetap melakukan hal itu dan bersabar. Dan niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin bertanya Ustaz, ketika ada acara kumpul keluarga besar, di saat yang bersamaan ada daurah Ustaz dari jauh, manakah yang sebaiknya didahulukan? Karena kalau mendahulukan daurah, kerabatnya ada yang tidak ridho. Kumpul dulu sebentar, ya, temui keluarga besar, bincang sebentar, sampaikan bahwa saya tinggal dulu karena ada acara taklim, nanti selesai taklim saya balik lagi. Kan bisa kalau dikomunikasikan dengan baik. Jangan tanpa ada pesan, tanpa bertemu, keluarga besar sedang kumpul, ini malah menghilang. Ini bisa memberikan kesan yang buruk. Ya. Apa salahnya temui dulu? Temui dulu, ya. Komunikasi, sampaikan. Nah, bagaimana nasihat dari Ustaz jika seorang istri yang ingin menyambung silaturahmi dengan keluarganya, tapi suaminya tidak mengizinkan sendiri, tapi juga jarang sekali punya waktu untuk menemani sang istri? Jazakumullahu khairan. Insyaallah setelah ada taklim ini disampaikan, mudah-mudahan sikap suami berubah, sadar bahwa menyambung silaturahim itu perkara yang penting, ya. Beri kesempatan istri untuk bisa menyambung silaturahim dengan kerabatnya, sebagaimana kita sebagai suami kadang juga ada kebutuhan untuk ketemu dengan keluarga kita, ya. Bagaimana dengan seorang teman si A yang kecewa dengan sahabatnya si B, karena sahabatnya si B ini sudah tidak mau sejalan lagi atau sependapat dengan si A lagi karena si A ini suka menggibah, memfitnah orang lain. Lalu si A ini berbalik memfitnah si B. Kemanapun dia berada, terus saja memfitnah dan menggibahi si B. Lalu si B mendiamkan, tidak mau berteman lagi dengan si A. Apakah si B dengan sikapnya ini salah? Idfa billati hiya ahsan. Cegahlah sesuai itu dengan cara yang baik. Ketika ada saudaramu menggibahmu, kamu jangan balas dengan menggibahnya. Ketika ada saudaramu yang memfitnahmu, kamu tidak boleh balas dengan memfitnahnya lagi, ya. Karena ini tidak sesuai dengan akhlak Islam. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Adil itu bukan berarti kejelekan dibalas lagi dengan kejelekan. Adil yang diajarkan oleh Allah itu adalah idfa billati hiya ahsan. Cegah dengan cara yang baik. Karena bisa jadi itu menjadi sebab yang tadinya hubungan renggang menjadi dekat. Ya, keburukan tidak harus dibalas dengan keburukan, karena tidak akan bisa menyelesaikan masalah, ya. Keburukan balas dengan kebaikan. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ibadur Rahman, hamba Allah yang baik, kalau dicaci, dimaki, dijelek-jelekkan oleh orang-orang yang jahil, ucapannya cuma salama. Semoga keselamatan, ya, ada pada kalian. Tidak membalas dengan kembali menjelek-jelekkannya, ya, dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji lainnya. Kemudian ditanyakan, Ustaz, bagaimana hukumnya ketika istri yang Allah kasih kemudahan untuk mencari maisha, apakah hal tersebut dibolehkan? Hukum asal yang berusaha, yang bekerja, yang memberi nafkah itu adalah laki-laki, ya. Jadi laki-lakilah yang harus betul-betul punya kesungguhan untuk mencari ma'isyah, karena itu sebagai tanggung jawab utamanya. Kalau wanita, tidak ada tanggung jawab dia untuk mencari ma'isyah. Ya. Suamilah yang punya kewajiban untuk itu. Dan ini juga menjadi nilai lebih bagi si suami. Nah, istri kalaupun ya, punya penghasilan, ya sifatnya hanya membantu saja. Ya, sifatnya hanya membantu saja. Dan apa salahnya ketika ketika istri punya ma'isyah, kemudian ma'isyahnya diberikan kepada suaminya. Biarkan suami yang menjalankan bisnisnya, yang menjalankan dagangnya. Ya, itu lebih baik. Istri cukup mendukung di belakang, memberi semangat. Ya. Nah, itu sudah merupakan bentuk kolaborasi yang baik antara suami dan istri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.